Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo tozali kosukisa kolobela bongo ba maladie sexuellement transmissible tope bokono eyaka na bosangisi nzoto mwasi na mobali. Docteur Mingina alobi pasi na se ya libumu tope pasi na tango ya bosangisi nzoto mwasi na mobali ezali pe bilembo misusu ya bokono oyo babengaka maladie sexuellement transmissible.
L'air na tangela ki yo ba kini ya ba IST alobaki likambo ya pasi na se ya libumu pasi na se ya libumu. Donc il y a déjà complications quand il y a gonococcie, gonorrhée, on a dengue que infection et côté penza na kati ya la matrice. Alors nous avons déjà un problème, il y a dengue on a là la constance d'autres non mobile à rouler pas à rouler pas. Donc en principe par rapport déjà un moment il y a plaisir, déjà un moment il y a pas cité. Donc ce qui signe on a il y a pas ces amis c'est que problème est là, c'est ça.
Docteur, ndenge nini bino ba minganga bo soigner ka ba IST?
OK. IST biso na programme tozali na ba approche mibale. Approche ya liboso ezali sepe tobengaka prise en charge syndromique. Oh, toyebi ke tozali na mboka na oyo makoki nyonso ezali te. Donc na niveau ya centre de santé équipement pensé à laboratoire, parfois il a bien fait, ou parfois laborantin pensé à qualifié à zaté. Alors, infirmier, il y a dans la centre de santé avec la dengue. Le format, il y a dans la dengue que ceux qui ont été plaintes, il y a un gars qui a été un gars qui a pas si beau, tout ça, il y a à Koloba, na moto a commis pas naïe bon à l'ongla de l'amba ou à tala et c'est y a le bique à zana pota pota ango ezali à ezali à le bique maya mabe ezo bima et c'est maya ango ou moni ango na moni ango donc ou moni moutoye na plainte yo si po yo prestataire ou louki basigne objectif à soko sandi si si po plainte ya ya moto ya pasi na basini oyo moni ekoki deja kotinda yo ozo a diagnostic wana tobengi yango diagnostic syndromique. Alors soki diagnostic syndromique epesami traitement mpe ezali donc mpona ba syndrome nyonso toza na ba traitement deja comment dirais-je protocolé voilà donc mais peut-être que mon corps ne sollicite pas diagnostic syndromique des années, mais diagnostic étiologique peut des années, c'est-à-dire à maillot et obima, aujourd'hui, tout ça, les colorations, tout tient un microscope, et pour que pour la guisa, germent aux les années responsables. Donc, le salamat, ce qui centre ou bien établissement, et dans ma opinion, ce qu'on a fait à l'examen de laboratoire.
Maton Doming docteur nandenge o pesibiso mwangonga o limbole libiso na ba mituno tozaki na yango na likambo litali ba IST.
Mais qui aussi pour pesinga ngonga na solo la ba olingi salinga na ngai eza na mabaku mingi.
Wana ezalaki docteur Mingina kouta mboka Kinshasa na RDC azalaki kolobela biso makambo matali maladie sexuellement transmissible et toba infection sexuellement transmissible. Matonomi na bino ba boza ekolo na biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na micro ezalaki Fatuma Kalala Limasi. Tokutani bomo kolo malobi.